Уметноста, посебно религиозните тематики, одиграле важна улога во одржувањето на културите и нациите низ вековите. Изучувањето, анализирањето на развојните текови на уметноста ни даваат можност подобро да ги разбереме народите и културните наследства, да си го разбереме собственото потекло. На ова поле работи доктор Анита Стрезова, историчар на уметност, теолог, изучувач на античката историја. Нејзина специализација е византиската уметност, историја, теологија и култура. Магистрирала на Универзитетот Макуари и докторирала на Австралискиот национален институт. Се занимава со иконопис, кој исто така го предава во неколку коледжи во Сиднеј. Соработува со неколку универзитети во Австралија, а и со Штипскиот универзитет Гоце Делчев, каде помага во креирање на програми во областта на историјата на уметност и вајарство. Исто така, мајстор филигранист, изработува накитот филигран, а повремено се занимава со сликарство. Моментално работи како обштествен работник. А за SBS Радио, доктор Анита Стрезова зборува за иконопис. Господјо Стрезова, вие сте избрале многу специфична струка. Како се одлучивте за историја на уметност и по-конкретно баш за византискиот период?
Па, видете вака, јас додека бев во Македонија, нели, изучував теологија, завршив богословски факултет, кој траеше 4 години. Во текот на студиите се запознав со византиот иконопис и византиската уметност. Меѓутоа, добив повеќе сознание и за теологијата и историјата на црквата воопшто. Значи, првите моменти или зачетоци потекнуваат од таму. По завршувањето на тој факултет, веднаш дојдов во Австралија, следејќи го патот на мојот сопруг, кој дојде овдека да прави во Австралија постдипломски студии, така да 7 години живеевме во Ньюкасл, со таа една студентска виза. Во тој период кај мене се јави голем интерес за изучување на техниката на иконопис и оние знаење што сум ги стекнала во претходниот период, сакав да ги искористам, значи да ги покажам практично.
Кое е значењето на иконите во византискиот период и какво влијание имале врз уметноста кај народите под византиско владење?
Јас конкретно би се задржала, значи кога зборуваме за терминот Византија, тоа е една, зборуваме за една историја која што со себе покрива голем број на земје, значи траела таа византиска империја од третиот век па се до 15-тиот век. Меѓутоа, кога станува збор за иконописот и неговото значење, јас конкретно би спомнала, значи, за нашите простори македонски. Македонските цркви и манастири, сите знаеме, се вистински трезори на некој начин на културното наследство, кои што би можеле да се гледаат низ призмата на вредните фрески икони. За нас, значи, не би можело се замисли обстојување на македонските црковни храмови без живописување на таквите цркви. Значи, првото нешто што го гледаме кога посетуваме еден храм, се тоа се убавите слики што го живописуваат. Многумина од нас, кои што не сме запознаени, да речеме за нивната црковна, догматска или теолошка вредност, првото нешто што го гледаме е естетската вредност, убавината и боите во тие храмови, кои што на нас остават одреден впечаток. Е сега, значи, историјата на иконите е комплексна тема, бидејќи почнува од третиот век, започнува како обид за создавање на една христијанска уметност. Самиот иконопис има зачетоци од кипетските фајумски портрети, кои што се создавале, се правеле за да ги китат гробовите на кипетските великодостојници. И после тоа со христијанизирање, значи со Византија, со прифаќање на тие некои христијански вредности, се направило обид да се создаде посебна уметност, преку која што ќе се покажуваат оние догматски или црковни вредности. Сега на почетокот таа уметност користела да им дава некои базични сознанија на обичните луѓе кои што не можеле да читаат или пишуваат. Тој период имаме мала наобразба кај луѓето, така да биле на некој начин слики зборови, во зборови. Понатаму со создавање на Византиската империја и во македонските простори, македонската традиција и сето тоа, значи таа уметност почела повеќе да создава своји нови символики, да прифаќа и меѓутоа во суштина иконата не е обична уметничка слика или портрет на светител, меѓутоа представува дело преко кое се поврзуваме догматски, да речеме, со Бога. Тоа е суштината на иконописот, според сваќањето на иконофилите или поддржувачите на иконите. Тие во 8 век, да речеме, во Византија се создала една така наречена иконокластична криза, во која што заради почетот или култот кон иконите се создал еден револт или бунт кај обичното население, кај великодостојниците, така да се создала една контроверза во 8 век, или кавга, или еден спор, кој што допринел до формулирање на теологијата на светата икона. Тоа во 8 и во 9 век. После 9 век веќе се прифаќа култот на иконите како дел од сијата во црквата, живописот, исто така и догматски се потврдува нивната вредност.
Кои се по-конкретно одликите на византиската уметност и на византиските икони и колку од тој стил останал во денешната уметност и изработка на икони?
Интересно е што прашувате за византискиот стил, бидејќи кога оние историчари на уметноста кои потекнуваат од западните или доаѓаат од западните земји, кога првпат ги виделе иконите, помислиле дека се една обична уметност која што би направила една паралела со на уметност што се наоѓа во пештерите, да речеме, абориджинската уметност која што, или па она праисториска уметност во која што имаме одредени символи. Значи, за новите историчари на уметноста не гледале некаква посебна вредност во византиската икона или во византиската фреска, бидејќи немале, не ги имале оние основни познавања за вредноста на таа уметност, а освен тоа не ја разбирале естетиката, символизмот и се она што ја одликува таа уметност. Византиската уметност е многу специфична или карактеристична, има одредени особености, да речеме, она традиционална техника на иконопис, која што потекнува од 3-4 век, таа се прави со соодветен туткален грунт, тоа е еден вид на материјал или калциум карбонат. За нас, за обичните лајци, попознат како креда, нели, во кој што сме ја користеле да ги пишуваме во училниците одредените битни, да речам, информации за учениците. Таа се меша на посебен начин со едно зајачко лепило и тоа лепило потоа се создават одредени слоеви, околу 15 слоеви еден врз друг во период од 2 дена. И така да после тоа се создава еден посебено платно на кој што се исцртува таа икона. Ние обично го користиме терминот пишување на икона наместо сликање на икона, бидејќи било нели намената на иконата да ја изразува таа антологска и историска вистина што ја имала она моќ што ја има зборот. Потоа сликаме со темпера, јајчена темпера, на начин на старата технологија и користиме пигменти од природно порекло, тоа може да бидат камења, може да бидат исушени лисја, значи имаат различно потекло. Зборувајќи повторно за тие карактеристики на византиската уметност, византиската уметност ја користи така наречената перспектива која што обратна или обратна перспектива која што е различна од она што е гледаме во традиционалните слики во денешно време. Што значи тоа? Во обичната слика, значи денешните сликари, обично централниот карактер го сликаат на средината на таа слика, има една точка преку која, на која што нашиот поглед се фокусира и оно што претежно најчесто го гледаме, кога ја гледаме таа слика, е тој фокус, значи таа централна точка. Се останато влегува во втор план. За византиската икона, таа обратна перспектива значи дека кога ја погледнуваме таа икона, оно што го гледаме е како иконата или светителот или оно што е насликано се отвора на кај нас. Значи нема една посебна точка на фокус на нашиот поглед, него ја гледаме иконата како дел од материјалниот свет и од оној да речеме духовен свет, така би се изразила. Значи има обратна перспектива, има посебна така наречена мистична геометрија во кој што се создаваат или се користат одредени геометриски фигури како што е триаголникот, потоа октагонот или осмоаголникот и така натаму. Значи има доста да се зборува за карактеристиките на таа уметност, меѓутоа ова е она што би можела да го кажам во глобало.
Предходно спомнавте и за вреднувањето на иконите и западното видување на иконите и на квалитетот. Како денес се цени квалитетот или вредноста на иконите?
По денешно време, значи, од кога тие модерни историчари на уметноста подлабоко се запознале, почеле да изучуваат, авторски списи, историски детали, теолошки списи, догматски, естетски и така натаму, тогаш разбрале дека таа икона има вредност повеќе од она за која што мислеле. Освен тоа, наоѓајќи ги, споредувајќи таа византиска уметност со уметноста, да речеме, ете, конкретно во Италија, во Сицилија, каде што ги имаме делата на Гиото, на Ел Греко и така натаму, почеле да наоѓаат сличности помеѓу таа уметност и она уметност што била создадена во западните земји. Многу интересно тука да се спомене еден таков пример, ете конкретно за да биде за нашите слушатели малку поразбирливо, кога би го погледнала еден од нашите храмови, ете конкретно Свети Пантелеймон во Скопскиот регион, кој што потекнува 12-тиот век, ние гледаме една посебна фреска, тоа е значи оплакувањето на Богородица, оплакувањето врз Христос, и ако ја погледнеме сличната или истата, значи композиција во Гиото со истиот наслов, гледаме големи сличности. Значи не е случајно тоа влијание и се претпоставува дека по распаѓањето на таа византиска империја голем број од тие уметници почале да се населуваат во западните земји и го извршиле тоа влијание. Разбирањето и вреднувањето на таа уметност произлегло од модерните истражувања, од историските, биографските, значи материјали и така естетските влијанија. Друго што е битно, оно што го спомнавте на почетокот на разговорот, е тоа фактот што таа уметност која што настанала, да речеме, после 3-тиот, 4-тиот век се уште се практикува, се уште се создава и со самото тоа, значи, вредност наистина станува поголема, намената појасна и така да многу интересна во суштина како сето тоа влијание, тие влијание се извршува.
Спомнавте примери и јас би сакала да начнам еден пример. Неодамна бев во посета на неколку манастири во Македонија и забележав еден необичен пример на фреска. Значи, зборувавме тоа сега за иконите, сепак би преминала на фреските. Фреска на која што во манастир во Мариовско, каде што е насликан човек со бела коса и многу темен тен, и многу се разликува од останатите кои што јас барем, како да речем, како лаик, сум ги забележала во манастирите и црквите. Дали е ова еден многу редок случај или јас лично не сум забележала дека има од други раси примери на светци кои што се насликани во црквите и манастирите?
Сега кога би зборувале, значи, за одредениот за символизам или за представување на одредени символи или светители или кога зборуваме за раси. Значи, мора да разбереме најпрво дека прикажувањето на светителите или на тие догматски вистини или на тие историски детали и така натаму, значи, е независно од потребата или ослободено од потребата за покажување на раса или на припадност или на пол и така натаму. Значи, оно што нам ни е битно во кога би прикажувале одреден светител се неговите дела без разлика од каде потекнувал. Многу е битно да се знае дека не секој може, значи, да живописува цркви. Потребно е да се има одредено знаење. Се случувало во доста периоди, значи, во византиската уметност, да има луѓе кои што произволно прикажувале светители или понекогаш ги ставали своите ликови место ликот на одреден светител или на воин. Бидејќи до 14. век не било дозволено да се става подпис врз уметничките дела и луѓето ги создавали бидејќи или како дар или како дел на, значи, потреба да направат некаков придонес во таа црква, што се однесува за различностите. Ние имаме појави во византиската уметност, живописување, да речеме, конкретно на одредени цркви од луѓе кои што се тотални лаици, немале тие соодветни познавања и се случува да гледаме некои карактеристики кои што не се совпаѓа со догмите.
Зборувавте за символите. Кажете ни некои по-конкретни примери на символика кој што се користи кога ги сликат иконите.
Во зависност од, значи, периодот, во византиската уметност има се прифатила најразлична символика. Како што се одржувале тие црковни или догматски спорови, па одредени, значи, собери, се формулирале тие основи на таа црковна, да речеме, историја. Соодветно на тоа почеле да се создаваат или да се додават одредени символи или карактеристики. Многу често на одредени икони, да напоменам еден интересен пример, ќе го најдеме триаголникот, кој што најчесто има, ја символизира Светата Тројца, значи трите лица на Светата Тројца, Отецот, Синот и Светиот Дух. Многу често ќе најдеме Богородица како е облечена во црвена одежда, која што ја символизира она жртва што ја направил Исус Христос. А исто така укажува на човековата природа, на Исус Христос. Така да имаме на различни работи, значи имаме златната боја која што ги символизира небесата. Многу често на позадината на иконите наоѓаме златна боја или злато, значи тоа го символизира тој духовен свет. Светоста на светителите многу често ја е символизирана преку ореолите. Јас конкретно се занимавам со проучување на символите во 14. и 15. век во византиската уметност и така еден наречен сихастички спор, кај што имаме употреба на тој ореол или мандал или мандурла во христијанството, кај што добива форма на осмоаголник или октагон. Тоа е символ, го символизира второто таѓење на Исус Христос од една страна, потоа ја символизира божествената светлина и така натаму. Значи, во зависност што се прикажува на одредена фреска или икона, имаме најразлични символи. Помнавте во прашањата да се осврнеме малку и на фреските, само да кажам разликата помеѓу икона и фреска. Иконата, значи, обично се создава на дрво и може да се пренесува од едно до друго место. Во однос на фреската, ние знаеме дека таа се создава или се слика директно на зид, додека малторот се уште се суши и таа не може нормално да се премести од едно на друго место. Тоа е таа клучна разлика, малку и техниката е различна, така да нема забуна меѓу слушателите што е тоа икона, што е тоа фреска.
Е, сега да преминеме на вас, како човек кој што не само што ги разбира иконите, симбологијата и историјатот, туку и ги изработува иконите. Од кого и каде вие научивте да изработувате, да пишувате на икони?
Па јас од секогаш имав афинитет за сликање, значи од мала сликав најразлични нешта. Додека, ете како што спомнав на почетокот, студирав на теолошки факултет, јас тоа многу, значи тоа аспект на византиската уметност и литургиската функција на иконата многу ме заинтересира. Меѓутоа, тој период конкретно правев само обични цртежи, не правев икони во онаа техника стара и она што е карактеристична, значи правилна техника на иконопис или таа стара зографска традиција. Понатаму, кога се пресели во Австралија, тој период одека живе во Нјукасел, имав повеќе време за себе, тогаш бевме на студентска виза и така да не можев конкретно со нешто друго повеќе се занимавам и го посветив тој период така на преиспитување конкретно на самата себе, моите вредности, моите желби и аспирации. Така почнав да создавам, почнав да читам најразлични книги за техниката на иконописот. Значи, најпрвим почнав самата, а потоа со запишување на постдипломски студии на Мекворија универзитетот, магистратура правев на теологијата на иконописот, така да го надополнив моето знаење со символизмот. Во тој период се запознав со многу иконописи, помагав да се создаде една изложба на иконопис и тогаш имав конкретно контакт со отец Алексеј, тој еден познат монах кој што припаде на руската задгранична црква, живее во Бомбала, поточно близко така на тие снежни планини близко до Камбера, кој што е многу познат иконописец. Потоа го запознав Майкл Галович, еден исто така познат иконописец кој што долго години се занимава и е создава одлични дела. Така да во контакт со нив, во размена на тие знаења, почнав да ја усовршувам таа техника. Меѓутоа, долги години или долг период не се занимавав после тоа со иконопис заради раѓањето на моите деца и јас употребувам тие што се природни пигменти кои што мора нели да се користат во една контролирана средина, треба се внимава како се дишат и така натаму и немав услови по кои што би можела конкретно да се занимавам. Па почнав со докторат правење, значи изучување на символизмот на византиската уметност, конкретно иконите, фреските. И така да, значи, тоа е едно знаење кога или учење кое што никогаш не престанува за мене.
Зборувавте за материјалите, а сега кажете, некои техники на изработка вие конкретно ги користите или преферирате да ги користите?
Тоа е традиционалната, значи, техника на иконопис, која што била пренесувана од генерација на генерација иконописни, постоели иконописни школи на секаде во Византија, потоа се создале прирачници за иконописи, за иконописците, ете конкретно еден од тие прирачници кои што јас го користам од Диониси од Фурна, тој се рачуна како најдобриот прирачник, да речеме, при создавање на одредена икона. Јас сум запозната дека многу мои колеги во денешно време сликаат со техниката на акрил, меѓутоа тие дела изгледаат одлично, имаат многу убави живи бои, меѓутоа тие дела не траа долго време. Јас, бидејќи ја практикувам, изучувам таа стара уметност, каде што иконата се создавала на дрво, се создавала врз тој, тоа така наречено кесо, тој туткален груд и тај јајчена темпера, и така да користам исто така, значи, злато во позадината и тие пигменти кои што ги набавувам од најразлични продавници за пигменти. Значи, тоа доаѓа, тие се пигменти во прав и сите имаат конкретно потекло од природата или од животинскиот свет или од растителниот свет или од одредени камења и така натаму.
Како вие лично го чувствувате тој процес на изработка на иконите, посебно делот кога ќе дојде да се напише иконата? Што представува за вас?
За мене тоа е едно, би се изразил како мистично или внатрешно патување на преиспитување на самиот себе си, на пренесување на своите афинитети, своите аспирации, својата комуникација со тој, да речем, конкретно со Бога и така натаму. Значи, за мене повеќе како еден мисловен или мистичен момент. Од естетска гледна точка, самото тело многу е битно кога ќе се создаде, не е толку битно прецизноста или до толку естетската вредност убавината, повеќе значи символизмот што постои, што се прикажува преку таа творба. Е сега убаво и самиот момент на создавање, мене секогаш ме влечело уметноста, го сакам тој процес на создавање на нештата, обогатување на секојдневието и така китење на околината. Значи, повеќе аспекти јас го гледам сето тоа.
Имате ли по-конкретен светец или некој религиозен момент кој што вие така лично сакате да го отсликате на икона?
Па, не би рекла дека имам посебен момент. Значи, јас повеќе сакам кога оние што се околу мене прикажуваат, значи, дело од себе преку своите слики и дела. Сакам да ги гледам делата на другите уметници, кои што ми се постоја на инспирација. Од секогаш ме влечела уметноста или оној правец, или оние фрески што ги создале Михајло и Евтихие, или Дичо Зогр, или така натаму, или Андреј Рубљов од руската школа. Значи, кога би постоел момент или дело што би сакала да го насликам, тоа е делото на или иконата на Света Тројца, на ист начин на оној што го насликал Андреј Рубљов. Меѓутоа, искрено да ви кажам, не се осмелувам, бидејќи не чувствувам дека би можела да го опфатам сето она што тој го прикажал. Некогаш е по-добро да се воодушевувате на делата на одредени уметници и да ги гледате другите како ги создаваат. Јас најчесто, мене не знам која е причината, меѓутоа чувствувам потреба често да ги прикажувам ангелите, Архангел Михаил и Архангел Гаврил најчесто, и Богородица посебно со Исус Христос, така таа Богородица Елеуса што ние нарекуваме, има значи одредени посебни дела што сакам да ги или моменти или светители што сакам да ги прикажам.
Јас би рекла скромноста е доблест. Вие држите и курсеви за изработка на икони, но дали треба да предходат часови од историја, некоја предподготовка за периодот или повеќе се задржувате на уметничкиот дел на изработката? Како тоа ви е организирано?
Па, на почетокот кога ги почнав тие часови, значи јас ги почнав со еден голем ентузијазам, сакајќи да пренесам дел од она што сум го научила. Целта на сето тоа ми беше не да создадам некоја посебна иконописна школа или да создадам некој посебни ремек дела. Повеќе ми беше онака да ја заживам таа традиција на овие простори, да ја пренесам таа порака, да покажам она што сум научила и ми, меѓутоа, што се однесува до тоа дали е потребно да се има таква наобразба, јас се би одговорила со и да и не. Значи, да, во однос на тоа што кога би некој би се конкретно би се решил да се занимава со иконопис и би решил да живописува цркви или да создава одредени дела за некоја литургиска црковна цел или едноставно за молитва, тогаш повеќе е битно да се има барем некоја базична наобразба, ако не повеќе. Меѓутоа, многу често на моите часови доаѓаат луѓе што мене ми викаат дали ќе ме примиш на часот, јас припаѓам на друга религија, или дали ќе ме примиш на часот, јас сум атеист. Значи, мојата желба за пренесување на сето тоа потекнува од она суштинска работа што јас сметам дека сум ја научила, дека она што се пренесува преку таја вештина на живописување е пораката на љубовта. Значи, јас не сакам и не се осудувам никој да не прифатам на моите часови само заради тоа што не е религиозен или припаѓа на некоја вера или има некакви посебни желби или тенденции. Јас верувам во она Христова порака на љубовта и верувам дека секој човек што е заинтересиран значи треба да дојде он носител некаква порака во себе од најразлична причина и потреба и се случува баш оние луѓе што ми зборувале на почетокот дека не се чувствуваат не чувствуваат дека треба да бидат на моите часови да создадат најубави дела. Па стално им зборувам на моите ученици. Пробувајте да комуницирате со тоа што или да контактирате или да го покажете на што го чувствувате во себе без разлика дали тоа влегува во ние традиционални вредности ние што ги сметаме или не. И се случуваат најинтересни моменти, се случуваат некои убави преобрази во луѓето, значи во тие ученици кои што мене ме потикнуваат да продолжам и понатаму. Моите часови се многу релаксирани, јас често пуштам византиска пење во позадина, сакам да поминувам со секој студент, особено одредено време, да поразговарам со нив, некогаш не е толку до зборувањето, до цртањето, отколку што е до прифаќањето на човекот што се наоѓа од другата страна на масата, желбата, љубовта и така натаму. Значи не станува за мене збор конкретно, ете создавам нешто, иконата, па сакам нешто да покажам, па пренесувам некои догматски или теолошки вистини, не се работи за тоа. Значи ние, јас би се изразила така, ние, значи како луѓе ја задржуваме само она љубов што ја давам на другиот. Таа е мојата така филозофија и тоа ми е конкретно потикло. Значи има еден алтуристички или хуманистички црти та желба моја.
Се занимавате и со вајарство, а изработувате и филигран. Каде ја научивте техниката на изработка на филигран и дали овде во Австралија ги има потребните алати и материјали или пак набавувате од Македонија?
Јас, значи, техниката на филигранот ја изучував ланската година, некој 4-5 месеци во Македонија, значи во школата на Аднан Рамадани. Тој е познат филигрански уметник. Имаше своја работилница во која што сите го изучувавме тој занет. Во таа работилница повеќе научивме на терпение отколку на создавање на некакви си дела. Значи тоа одеше непосредно едно со друго. Јас тој период создавав доста накид. Сега конкретно не се занимавам со филигранство, бидејќи се посветив на една друга дејност. А што се однесува за вајарството, јас конкретно не се занимавам со вајарство, меѓутоа правам програма. Помогна при создавање на програмата во Штипскиот универзитет, програмата за вајарство, што треба да почне од септември месец оваа година. Значи, сакам да помагам во создавање на програми на нашите универзитети, доколку е тоа возможно.
Господја Стрезова, ви благодарам за денешниот разговор.
Ви благодарам и на вас, Светлана, и благодарам за одстапеното време.
Почитувани слушатели, ексклузивно на SBS Радио, Анита Стрезова, иконограф, филигранист, историчар со специализација во византиска уметност, историја, теологија и култура.